В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портова. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Польща починає розробляти процедури, які унеможливлять допуск на її територію громадян, які будуть оцінювати як такі, що демонструють вкрай антипольські позиції. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващіковський. Він наголосив, що його країна не пускатиме до себе таких українських громадян. Зокрема, в ефірі польського телеканалу керівник зовнішньополітичного відомства сусідньої України підкреслив, люди, які демонстративно вдягають мундири СС Галичина, до Польщі не в'їдуть. Найближчим часом Польща обіцяє оприлюднити прізвища, яких стосуватиметься заборона. До них, за даними польського міністра, ведуть також особи, що погано впливають на двосторонні взаємини адміністративним способом. Наприклад, не допускають продовжити ексгумацію тіл ймовірних польських загиблих на українській території. Ми не можемо погодитися на українську версію, що історичні питання мають симетрію. Ми не можемо погодити, щоб дорівняти діяльність української повстанської армії і армії Крайової. Бо навіть якщо з нашого боку ми можемо знайти якісь інциденти, то з боку армії Крайової ми ніколи не знайдемо вбивств у такому масштабі, які були здійснені на Волині, підкреслив Ващіковський, нагадуючи польську версію викладу подій Волинської трагедії часів Другої світової війни. Також голова польського міністерства закордонних справ підкреслив, що він подумає, чи рекомендувати польському президенту їхати з візитом до України. Нагадаю, що президент України Анджей Дуда мав вже у грудні зустрітися із президентом України Петром Порошенко у Харкові. От така точка зору міністра. У нас в гостях народний депутат України, голова комітету закордонних справах пані Ганна Гопко. Вітаю, пані Ганну. Ну і от ви бачите, досить гостра заява польського міністра, не перша вже така, але я б сказав, перша, яка є не просто полемічною і інформаційною, але й такою, що за собою може призвести до якихось конкретних рішень з боку польського керівництва. Що робити в цій ситуації?
Насправді, те, що ми останні два роки робимо, це відстоювати наші національні інтереси, це чітко доносити польській стороні, що в питаннях захисту нашої історії тут не може бути, скажімо, якихось компромісів, тому що це наше право. От і тема погіршення польсько-українських відносин, вона не є чимось, скажімо, там новою, і ті заяви Ващіковського, які зараз набирають певної ескалації, вони або є свідченням того, що в них є внутрішні якісь проблеми, і, можливо, всередині ми неодноразово чуємо про те, що є певні кадрові якісь наміри, зокрема президента Дуди, щодо різних посад, і, зокрема, в зовнішньому відомстві. Не знаємо, чим це може завершитися. Але дуже чітко хотілося б наголосити, що прикро, що внутрішньо політичні якісь питання, а також робота на електорат правлячої партії ПІСу, вони завдають шкоди зовнішньополітичним пріоритетам. Тому що для України Польща є не просто сусідом, стратегічним партнером. І всі питання, які стосуються енергетики, ті питання, які ми говоримо про важливість енергетичного хабу в регіоні Східної Європи, будівництво конектора, взагалі безпекові питання, вони взаємопов'язані. Тому хотілося, щоб ми на цьому фокусували, замість того, щоб відволікати увагу на розв'язання тих задач, які штучно підігрівають і створюють. Коли багато говорять про Волинь, і цьому підігрують деякі інші представники, то чомусь Україна якби хотіла займатися селективним підходом і нагадувати Польщі, як вони ділили Україну з Росією неодноразово і потім ж несли самі величезні втрати і поділи Польщі відбувалися вже за наслідками нерозумної політики, бо поляки думали, що поділивши Україну, вони збагатяться територіальними землями, але насправді історія їх дала жорсткі уроки. Тому ми не здійснюємо якогось селективного підходу. Ми не в плані навіть того, щоб операція Вісла, яка фактично теж була такою спробою етнічно прибрати українців з землі виселення більше 150 тисяч. Тому я думаю, що завдання політиків – думати про перспективи і вирішувати ті стратегічні завдання. І тому прикро, що польський міністр закордонних справ, зважаючи на те, що в нас Польща буде непостійним членом Ради безпеки ООН в наступні два роки, 2018-2019, де є багато спільних для України і Польщі викликів, загроз, замість того, щоб посилювати тут співпрацю, зміцнювати східний кордон Європи, допомагати Україні протидіяти російській агресії, кібератакам. Що ми бачимо? Ми бачимо чергові спроби, і тому в мене складається враження, що Кремль зараз посилив західний фронт проти України, активізувавши недалекоглядних людей. В деякому випадку, мені здається, що люстрація в Польщі не принесла тих конкретних результатів, тому що деякі, інколи хочеться прямо сказати, консерви Кремля дуже чітко проявляють себе в Польщі, зокрема тими заявами, тому що це абсолютно недалекоглядна політика.
До нас приєднався польський журналіст Павел Бабалович. Вітаю, Павел.
Добрий день.
От хочу вам показати таку цитату, яку ми записали з висловів директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Він відреагував на слова керівника Міністерства закордонних справ Польщі. Будь ласка, покажіть нам.
Щойно прочитав заяву очільника МЗС Західної сусідки Польщі. У ній погрози оголосити персонами нон-грата посадовців, причетних до тимчасового призупинення пошуків польських могил в Україні та незаконного спорудження на українських теренах польських пам'ятників. Тобто таким чином хочуть карати відповідальних осіб України за вимогу до польської сторони дотримуватися українського законодавства. Здається, цього разу Польща хоче піти навіть далі за Росію. На останній зустрічі на високому рівні із польською стороною, крім мене, були міністр культури, його перша заступниця, керівник департаменту МЗС. Їм всім закриють в'їзд до Польщі?
От, пане Бабалович, ви вважаєте, що Польща може піти далі за Росію в своїх стосунках з українським керівництвом?
Я думаю, що перед всім нам треба бути обережним в емоційних заявах, і це важливо з одного і з другого боку. І це стосується так само посадових осіб, як і людей, які коментують цей доповіді, також журналістів. Розуміємо, що зараз бачимо, від якого часу зростання, може навіть конфлікту між Польщею та Україною, як іде про пам'ять, про історичну пам'ять. З другого боку, в інших сферах співпраці наша релація є дуже добра. Дуже добра співпраця військова, дуже добра співпраця енергетична, а перспективична, якби тут великі можливості. Ну, не можемо зрозуміти, що іде в цій ситуації, зв'язаній з історичною пам'яттю, з тим, що називається війна пам'ятників. Звісно, що такі декларації з одного і з другого боку, вони нас не будуть рухати вперед, вони нас затримують, і вони є дуже небезпечні, бо вони можуть принести небезпеку суспільних конфліктів, і це видно. Декілька років зразу після Майдану Польща в українському просторі засобів масової інформації була тільки виключно в позитивних релаціях. Зараз вона є в негативних релаціях. Я це також бачу, слідкую за тим, як тут працюю в Києві. Звісно, що це не є добре ані з одного, ані другого боку, і ані для вашої, ані для нашої держави.
Дякую, пане Бабалович. Ну, от ми чули коментар нашого польського колеги. А я у вас, знаєте, що хотів спитати, пані Ганно? Але, можливо, нам не треба перебільшувати значення таких заяв. Що я маю на увазі? Ну, от Україна також не допускає на свою територію певних урядовців, в тому числі і країн Європейського Союзу, і депутатів. Може, такі рішення, навіть якщо вони здійснюються, не мають якось заважати двостороннім взаєминам?
Ну, наприклад, Україна не пускає...
Ну, от нещодавно депутат угорського парламенту не допустили від партії Йобік, скажімо, от найсвіжіша інформація. Я собі можу уявити, що когось з польських депутатів... А, була ситуація з мером Перемишля, так? Якого теж не допустили на нашу територію. Я можу цілий список скласти таких людей з європейськими паспортами, які вважаються за такими, що національну загрозу для України представляють. І по-різному потім вирішуються ці інтенденти. Був один момент з мером Перемишля, інший момент з цим угорським депутатом. Але так чи інакше, це наша країна вважається за своє суверенне право, без усяких там оголошень і гучних промов.
Так, але очевидно, що наші правоохоронні органи, і ми, зокрема, на комітеті закордонних справ ставили до них дуже чіткі, як скажімо, критерії, що тих, кого не пускають, це мають бути ті люди, які порушували закони України, порушили міжнародне право, які відвідували Крим, абсолютно не питаючи дозволу в української сторони. І коли є конкретні підстави, а не просто, там, скажімо, СБУ собі вирішила свій список скласти, не позаузгодивши його з Міністерством закордонних справ, з адміністрацією, з іншими відповідними інституціями. Я просто, мені здається, що ця війна таких різких заяв, які ми чітко чуємо, коли використовуються фактично могили, пам'ятки, то вона є абсолютно неприйнятна. Тобто є ті зусилля, які були докладені за останні 26 років незалежності ще колишніми президентами зі сторони України і Польщі. Коли Іван Павло ІІ докладав багато зусиль, коли парламенти приймали спільні документи, навіть зараз, тобто скільки український парламент докладає зусиль, різних зустрічей, щоб фокусуватися дійсно, наприклад, Карпатський регіон, обмін досвідом з децентралізації, після безвізового режиму спільні якісь проекти, які б націлені були на розвиток підприємництва, те, що взаємовигідно і в інтересах громад і так далі. Мені просто здається, що...
Ну, про це говорив і польський колега, але разом з цим то не знімає історії з історичної пам'яті.
Але питання, наскільки селективний підхід і наскільки є перекручування цієї історії, коли це роблять політики. Тобто історія має бути все одно. Для цього є спеціальні інститути. В Польщі є Національний інститут пам'яті, в Україні так само. Мені здається, що тут ключову роль мають грати історики, а не політики, які ці використовують історію. Ми бачили перед тим спроби поляків зіпсувати стосунки також з литовцями, коли пригадуєте в паспортах, крім, але потім це питання закрили завдяки зусиллям, зокрема, спікера українського парламенту Андрія Парубія, коли були перемовини. Тобто вдається, але чергове
хотіли, щоб були польські версії імен і прізвищ в литовських паспортах.
Так, так.
Ну, мені здається, що це до кінця все одно не вирішений конфлікт.
Ну, поки що вони це питання з порядку дня денного зняли, але очевидно, що воно в будь-який момент може знову з'явитися. Мені здається, що є практичний досвід, коли політики перегорнули ті непрості історичні сторінки. І їх черговий раз піднімання замість вирішення більш нагальних, я б сказала, геополітичних завдань, це не відповідає інтересам ні України, ні Польщі. І тому я б радила політикам, особливо ті, які люблять з тих чи інших причин робити такі різкі заяви і підбурювати. Тому що якщо ми подивимося, хто буде радіти від...
Ну, до речі, не склалася абсолютно нова ситуація. Раніше ми казали, що в українській інтеграції до Європейського Союзу насамперед не зацікавлена та західна частина Європи, тому що ми далеко від неї, в неї є щире бажання будувати якісь особливі взаємини з Росією. Наша інтеграція якось заважає цим щирим бажанням і будівництву різних газопроводів, і тому ми не можемо знайти справжньої підтримки на півдні і на заході Європи, але завжди знаходили її в центрі. І тепер виявляється, що серед країн Центральної Європи у нас чимало нових таких опонентів. У нас загострилися стосунки з Угорщиною і Румунією у зв'язку з ухваленням ухваленням закону про освіту, і це так званий конфлікт навколо мови 7 статті цього закону. У нас загострилися стосунки з Польщею навколо історичної пам'яті, і вже починають говорити про те, одні в одних країнах кажуть, що вони будуть гальмувати можливості подальшого співробітництва України з Євросоюзом і НАТО. Це говориться в Будапешті. В інших країнах говорять про те, що ми не можемо мати якісь свої версії історичної пам'яті, бо інакше наших урядовців не будуть допускати до Польщі. Ну от, фактично, до речі, я хотів, у нас є на зв'язку Оксана Юринець, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею. Я хотів їй також це питання задати. Наскільки тут може міжпарламентський діалог якось пом'якшити цю ситуацію?
Вітаю студію, вітаю колегу Ганну. Скажу вам відверто, що ця ситуація дуже неприємна, і ми з Миколою Княжицьким намагалися подовж вже року реагувати на всякі такі різні речі, які виникали саме в форматі міжпарламентської групи дружби Польща-Україна. Кожного разу це були заяви, особливо які стосувалися таких дуже неприємних речей, пам'ятників. Я щойно повернулася разом з своїми колегами з Сполучених Штатів, де я вам скажу так, з один конгресмен і двоє сенаторів, люди, які абсолютно підтримують Україну, при тому маючи польське коріння. Це таких з позитивних речей, що навіть в Сенаті і Конгресі люди з польським корінням, які вважають, що вони мусять бути долучені до процесу дружби з Україною. Тобто і їхній власне кокус, який за підтримку співпраці з Україною робить дуже багато, і навіть, зокрема, питаннях, що стосувалися прийнятих нещодавно саме у Вашингтоні. Так, ми маємо кожен раз якусь реакцію на щось. Знаєте, кожного разу, коли ми починали якусь тему, нам говорили, що тих людей, які можуть мати стосунок з Росією, так само є багато і в наших сусідів. Коли ми кажемо, що в нас речі робляться так само не до кінця в Україні людьми, які хочуть і стоять на сторожах України. Тому ми певною мірою навчилися реагувати, можливо, колись голосно мовчати, колись давати якусь реакцію. Я сподіваюся, що запланована попередньо на 12 грудня асамблея польсько-українського таки відбудеться. Це структура, яка в форматі міжпарламентській дозволяє робити спеціальні заяви тобто письмові речі, які є до виконання, так? Бо міжпарламентська група дружби якихось таких речей документальних приймати не може. Хоча публічно реакції ми, скажімо, на кожен раз намагалися своєю групою міжпарламентською з Миколою реагувати. Є складний час, він не є складний лише в Україні, і тут ми не можемо ставити себе в позицію того, що щось ми робимо кожен раз не так. Ми, на жаль, сьогодні стоїмо, скажімо так, на форпості між демократією і диким світом, який хоче завоювати з імперськими амбіціями ту другу частину демократичну. І дуже часто це виникає в різних країнах. Там, звичайно, що набагато болічіше, коли це відбувається з нашими сусідніми країнами з європейської сторони. Станом на сьогодні не реагувати ми не можемо, але інколи є речі, які, мені здається, особливо підігріваються тими людьми, які, напевно, вуха стирчать з північної сторони нашого сусіда.
Дякую, пані Оксано.
Наступний тиждень буде в Варшаві, Варшавський безпековий форум, де буде багато представників із Сполучених Штатів Америки, з Європейського Союзу, з Берліна. І на цьому форумі одні з організаторів, вони якраз є прихильниками добросусідства і відстоювання геополітичних інтересів. Я думаю, що це так само буде хороша нагода на Варшавському безпековому форумі проговорити, наскільки історичні питання, їх зумисне штучне ескалація заважає більш ефективній протидії тій справжній загрозі, яка є не лише для України, але для всього вільного світу.
Але я все ж таки хочу повернутися до цього питання. Що нам робити з Центральною Європою сьогодні, як з регіоном, з яким виявилися у нас такі серйозні складнощі?
Віталій, ми повинні чітко розуміти, що чим сильнішими ми будемо ставати, і чим більше ми будемо в питаннях власної ідентичності відстоювати свої національні інтереси, ми бачили, наскільки декомунізація, збільшення українських пісень на ефірах радіостанцій, заборона російських соцмереж в ВКонтакті «Однокласники», заборона так званого ліберального російського телеканалу там «Дощ». І зараз ми бачимо питання освіти, де є мовна стаття, яка крім права на рідну мову вивчення нацменшинами ставить поруч і державну мову, де ми хочемо, щоб нацменшини володіли державною мовою, щоб потім могли конкурувати і знайти собі достойне місце роботи, вона викликає певний спротив. І ми чітко розуміємо, що особливо після зловживання Росією чи спекулювання на темі захисту російськомовних громадян на сході України, наскільки нам треба вчити ці уроки. І тому в нас завжди будуть ті, які будуть зацікавлені в кволій Україні. Україна, яка всередині ідентично, як нація, скажімо, політична, до кінця не закріплена. І є питання мови, питання ідентичності, це питання національної безпеки. І поки ми цього не зрозуміємо, не будемо робити кроки, навіть всупереч того, що це буде викликати невдоволення. Ми чітко розуміємо, що наші сусіди, румуни, поляки, угорці, в них є своє певне бачення своїх інтересів в Україні. Питання, як ми захищаємо наші інтереси. І вживати цих заходів, тобто робити все, щоб ставати сильнішими. Армія, економіка, суспільство, ефективна робота парламенту, чітко усвідомлюючи, що у Кремля є свій план щодо розхитування дестабілізації ситуації, чітко розписаний з відповідальними людьми. І те, що ми бачили останні приклади, диверсійні атаки на об'єкти військової інфраструктури, різні акції протесту з мотивацією не зміни в суспільстві, а з мотивацією дестабілізації, революції, з мотивацією нагнітання хаосу, вбивства, які тут відбуваються. Тому виникає питання, де реформа Служби безпеки України, яка була обіцяна і РЕНТ робили ще півтора року тому на замовлення адміністрації президента конкретне дослідження, що треба робити, де конкретна злагоджена робота всіх правоохоронців, де наша стратегія протидії, усвідомлюючи, що 2019 рік – це вибори, які будуть в Україні, якщо не будуть через штучні кризи дочасних, це вибори в Європарламенті в 2019 році, це вибори, здається, і в Польщі, так само парламентські в 2019 році. Тому це ті важливі речі, де ми повинні чітко розуміти, де будуть спроби втручання, де будуть спроби зміни курсу держави через представництво інших людей в цьому. І до цих викликів треба готуватися. Плюс ми чітко розуміємо загрозу Північного потоку-2, де ми розраховуємо на поляків у спільному блокуванні і на їхній голос в Європейському Союзі, тому що, зокрема, після візиту Трампа до Варшави, де чітко проговорювалися про LNG, про перші поставки, які вже були в Литві, газу зрідженого Сполучених Штатів Америки. Це так само питання диверсифікації поставок, безпеки. І це те, що ми мали би проговорювати з поляками, на цьому фокусуватися, а не дозволяти певним провокаціям заводити ситуацію і марнування часу на обговорення, як вийти з цих питань.
044-390-30-74. Наші глядачі самі можуть задати питання нашій гості, пані Ганні Гопко, у зв'язку з цим новим розвитком польсько-українського діалогу, якщо це можна назвати діалогом. Але ви знаєте, тут, можливо, у нас теж є певна недооцінка того, що дійсно важливо нашим партнерам. Що в Польщі ось таку важливу роль для політиків має питання історичної пам'яті, вони можуть відповідати на суспільний запит. А в Угорщині для політиків є таким важливим захист мови і самого процесу навчання в інших країнах. Це стосується не тільки України. Угорщина свого часу так само гостро реагувала і на румунські новації в сфері освіти. Так що, в принципі, якщо все це вивчати і передбачати, може, ми б не потрапляли в таку ситуацію самі? Могли б більш ретельно готуватися хоча б до такої реакції?
Можна було б на рівні тактичному деякі речі більше проговорити, але є певні субстанційні зміни, які мають бути незворотніми, якщо ми хочемо уникнути в майбутньому будь-яких територіальних претензій чи якихось загроз в різний військовий, невійськовий спосіб від інших держав. І для цього ми повинні вчити ті уроки, які були. І тому ми чітко розуміємо, що ведеться декілька паралельних процесів. Це процес формування, більш закріплення нас нації, як певно політичної, потім формування state building, будівництво держави з усіма інституціями, які мають захищати громадян. Бо під час Майдану ми бачили приклад захисту громадян держави від того, що президент хотів абсолютно інший звернути курс. І питання формування модерної ідентичності людей. Очевидно, що для багатьох ті процеси, які мають призвести до сильного суспільства, сильної держави, далі можуть викликати невдоволення. Можливо, варто було прокомунікувати. Але ви прекрасно розумієте, що якщо ми маємо результат, що на Бергівщині 70% не можуть скласти тест із іспиту української мови, то чи не повинна держава Україна допомогти поруч із угорською мовою, щоб вивчали українську мову?
Давайте ми послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
У мене запитання до пані Гопко. Я перепрошую. Скажіть, будь ласка, пані Гопко, а ви просто забули ще про один конфлікт, який назріває от з Сербією. От, теж конфлікт. Чи не забагато конфліктів якось так? Може, це діло, може, це не ліжка треба міняти, а, ну, ви знаєте, це старий анекдот. Дякую.
Ну що, я думаю, що слухач мав на увазі, що ми самі винні у конфліктах, які навколо нас створюються. Він нагадав про конфлікти з Сербією, хоча це не конфлікт про Сербію, це наш посол в Сербії. Абсолютно слушно зауважив, як мені здається, про те, що Сербія ніяк не реагує на участь громадян цієї країни в збройних формуваннях найманцях на сході України. Ну от, в Сербії не задоволені цією оцінкою української дипломатії.
Ми повинні чітко розуміти, що в Європі, в Європейському Союзі зараз дуже багато внутрішніх викликів. І питання російської агресії на Сході обговорюється так само із питаннями нових загроз, які можуть бути в Західних Балканах, де участь, зокрема, чи втручання Росії в різних дій, інспірованих Кремлем, так само вже доказано давно. І тому ми чітко розуміємо, що Путін є певним творцем нестабільності, творенням нових зон, які він через своїх представників намагається вкласти. Для нас величезним питанням так само є і вибори в 2018 році парламентські в Молдові, де ми чітко розуміємо, що після президентських виборів, де президент Додон через тісні зв'язки з Москвою, дуже часті візити, намагається зараз між європейською інтеграцією і співпрацею посиленням з Митним Союзом, Євразійським простором, звернути з якогось основного курсу. І після Російської Федерації Молдова в нас одне з найбільших спільних кордонів, це понад 1000 кілометрів. І тому говорити, очевидно, що нам треба думати, як, зважаючи на те, що багато українців етнічних живуть в Молдові, якось співпрацювати і доносити ситуацію з громадою. Але про те, що Україна винна в тому, що на неї напали, чи що Росія створює нові конфлікти, не сказала б.
Ну, в будь-якому разі, я думаю, що це таке питання захисту власних інтересів. На жаль, коли держава захищає власний інтерес, вона так чи інакше втягується в певні конфлікти із сусідами, ми просто до цього не звикли. Але мені здається,
комусь вигідно, що Україна завжди займала певну, не хотіла б сказати страусину, але певну дуже мляву, інертну позицію. У нас ніколи не було з точки зору проактивної. Тому ми багато рефлексуємо, реагуємо, замість того, щоб навпаки задавати тон і показувати якісь перспективи, куди ми хочемо рухатись.
Подякую нашому гостю, народному депутату України, голові Комітету у закордонних справах Верховної Ради України Ганні Гопко. Вітаю шановних глядачів і слухачів. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить!